Takže keby ste si pozreli hoci ktorý verš knihy 5. Mojžišovej, tak a potom ďalší, tak možno, že vám to bude prípadne ako nejaký telefónny zoznam, že rob to a nerob to a toto nesmieš robiť. A tie veci sú tak rôzne zoradené z rôznych oblastí. Ľudia sa to snažia nejakým spôsobom zoradiť, lebo my sme už takí, my máme radi takú tú systematickosť, to je takéto grécke myslenie, Židia mysleli trošku iným spôsobom. Ale je dobré, keď chcete porozumieť túto knihu a to, že si ju neprečítame, tak vlastne porozumieť, že kedy bola napísaná, prečo bola napísaná vlastne, za tie okolnosti bola napísaná, ale potom zrazu mám veľa vecí. A táto kniha bola napísaná v priebehu niekoľkých dní. Niekoľko málo dní. A v podstate bola to situácia, kedy Mojžiš vedel, že má predsa iba týždeň života. Čo by ste povedali, alebo napísali svojim najbližším, keď viete, že máte pred sebou jeden týždeň života? Je to kniha, ktorá potom, ako bola napísaná, sa stala absolútne kľúčovou knihou pre všetky ostatné rozmýšľania Židov. A je najviac citovaná kniha zo Starého zákona. V Novom zákone. Táto kniha obsahuje posledné Mojžišove inštrukcie pre ten svoj národ, ktorý sa pripravoval na život v Novej zemi. A každá tá kniha z Tóry má taký nadpis v rečine, ktorý zodpovedá nejakému slovu, ktoré je v prvom verši, lebo v synagogách mali také skrinky, buď práve alebo vlávo, a v tej skrinkách boli také veľké zvitky. To bola Tóra. A jednotlivé knihy boli taký veľký zvitko. A teraz ten človek, čo išiel čítať, aby vedel, ktorú knihu otvára, tak si len trochu naroloval začiatok a videl prvý verš. Takže prvý verš knihy Genesis je na počiatku, takže kniha Genesis sa volá, že na počiatku. A tak ďalej. Napríklad kniha Numeri sa volá, že na púšti, to bol v prvom verši, ale kniha Deuteronomium v prvý verš na prvom verši napísal, že toto sú slova. A že túto knihu volali, že slova. Po hebrejsky devarim. Devarim to bolo slova alebo veci. Veci, slova, ktoré povieš tomuto ľudu. Ale keď prekladali Gréci týchto 5 kníh do gréčtiny, tak hľadali nejaký názov a našli názov, povedali si, že to je druhé zopakovanie zákona. Takže deutero znamená druhý a nomos je zákon. A tak vznikol názov Deuteronomium. Druhé zopakovanie zákona. A zistíte, že myslím, že v 5. kapitole máte desatoro. Ale desatoro je aj v Exode predtým napísané. Prečo bolo treba napísať znovu desatoro? A prečo je tam zase ďalší? Ja to mám strašne veľa, tak zapojím, že keď mi pomaly hovoriť, že ja nestihnem, ale skúsim niečo s tým spraviť. Takže potom niečo vynechať. Takže desatoro je tam dvakrát v Biblii. A sú tam rôzne veci, ktoré boli ako keby zopakované. A odpoveď, prečo bolo treba zopakovať zákon, je v knihe Numeri, pretože generácia, ktorá bola na púšti, musela 40 rokov putovať, kým nevybrala. Z hore Sinaj, a to je napísané v prvej kapitole, keď ide o to robím, z hore Sinaj, kde dostali zákon na miesto, kde, na ktorom boli poslali, na hranicu zasľúbené zeme, to bolo iba 11 dní. Oni tam potom ďalej putovali 40 rokov. Prečo nie 11 dní? Už tam boli na hranici. Poslali 12 z vedlou. A viete, aký bol ten príbeh? Iba dvaja povedali, že nevadí. Povedali, že to je krajina, ktorá oplýva úžasnými vecami proste. A 10 z nich povedali, že sú tam mesta, ktoré majú veľké hradby okolo. Že sú tam veľké ľudia, že to je ťažké, to ich nevyženíme odtiaľ. A tak niekedy vidíte, že demokracia nie je vždy najlepšia. Lebo demokraticky sa rozhodli, že 10 prehlasov ich dvoch. A vtedy Pán Boh aj s Mojžišom povedal, že vy nevojdete do tejto zeme. A tak muselo prejsť 40 rokov. A žiadny z tých ľudí, ktorí tam vtedy boli, okrem detí, ktoré mali, myslím, pod 20, žiadny z tých ľudí sa nedostal do zasľúbenej zeme, museli pomôcť. A teda tí ľudia, ktorí boli tesne pred zasľúbenou zemou, teraz znovu po 40 rokoch, oni si nepamätali, neprežili. Oni neurobili tú zmluvu, ako dospelí, ktorú spravili ich rodičia na hore Sinaj. Oni nemali zážitok a skúsenosť, keď prešli cez Červené more a Pán Boh ich otvoril tú vodu a mohli prejsť po suchej zemi. Počuli o tom, ale nebola to ich skúsenosť. Nedá sa skúsenosť len tak ľahko preniesť staré generácie na novú. Dá sa, ale nie, je to prostredkované, nie je to ich skúsenosť. A tak Pán Boh chcel, aby Mojžiš znovu povedal zákon a aby ho povedal trochu iným spôsobom, aby to povedal do situácie, keď budú mať mesta. Takže napríklad v knihe Deuteronomy nájdeme príkaz, že si vybudujú 6 útočistných miest. Nemohli budovať mesta, keď boli na púšti. Rescue cities. Útočistné mesta, to bola taká vec, že keď nikto zabil nikoho, ale nechcel ho zabiť, ale stalo sa to, tak mohol ujsť. Boli určené trasy, kde mohli do týchto útočistných miest týchto vrahovia sa schovať a tam neboli potrestaní. To je zaujímavá vec. A dneska sú to ruiny z tých miest, jedno z mňa mohli navštíviť. A nebolo ich málo. A potom raz za 50 rokov boli títo ľudia v slobode, nemohli ísť, aby to boli jubilejný rok. A rôzne množstvo, 360, 70, myslím, tých rôznych nariadení, okrem toho, že je tam znovu zopakované desatoro. A teraz, kde sa toto stalo celé? Čiže celá kniha sa písala 10 dní. A je možné, že sú tam také ako keby 3 časti, 3 príhovory. A je možné, že jeden deň Mojžiš hovoril a druhý deň sa to písalo. A potom ďalší, možno, že sú to naozaj len 3 dní a medzi tým nejaké pauzy. Skúsme si pozrieť, mám tu zopár obrázkov. A skúsme po poradí, ale sa ešte prečítam, že o tom už v 4. kapitole, verš 21, tam hovorí práve Mojžiš, prečo, ako to bolo, že ja nemôžem prejsť, lebo Mojžiš totiž by mohol prejsť do zasľúbenej zeme, ale na tom istom mieste, viete, ktoré to bolo miesto, kde odkiaľ išli tí behovia, tí zvedovia? A to vám poznám, keď ja to príde, tak vám to poviem. Na tom istom mieste znovu sa stalo, že už bol nervózny, mnoho rokov neskôr Mojžiš a buchol do skaly, keď nemal príkaz od Pána Boha. Vtedy vlastne bol nahnevaný na ľudí, ale vlastne bol netrpezlivý a Pán mu povedal, že to si nemal robiť. Prvýkrát je, ale druhýkrát už nie. A preto ani ty nemôžeš do krajiny. Takže už iba dvaja. Viete, ktorí dvaja? Presne tak. Takže iba Káleb a Jozua. A o Jozuovi ja som... Jozue, ja nebudem hovoriť už viac o Jozue, proste na budúce, lebo toto sme všetko prebrali, toto máte všetky tie témy, niekoľko mesiacov. Všetko to, čo sa stalo, ako dobili Jericho, ako sa báli, ako tam ten jeden potom v ďalšom meste sa niečo ukradli, to všetko tu sme si prebrali už, ak sa pamätáte na to. Ale teraz sme v situácii pred prechodom tej hranice a teraz už ideme nie z tej strany ako predtým, ale z východu, to vám za chvíľku ukážem. Ale ešte ten verš 421, ale Hospodin sa nahnevá na mňa, hovorí Mojžiš, pre vás a prisahal, že neprejdem cez Jordán a že nevojdem do tej krásnej zeme dobrej, ktorú Hospodin tvoj Boh dáva tebe a do dedičstva, lebo 22, lebo ja zomriem v tejto zemi a neprejdem cez Jordán. Ale vy prejdete a zaujmete každú zem dobrú do dedičstva. A to je zaujímavé, že oni huntrali tam na tom púšti. A častokrát vstane, keď boli sami, proste, ja nezvážu, to tam si vrali, ja, tie naše deti, čo bude, a tu mali sme byť v Egypte a tak. A Boh hovorí jednu veľmi zaujímavú vec, že on ich počul. To je aj pre nás dôležité. My nemôžeme sa len tak rozprávať o niekom, kto tam nie je napríklad a myslieť si, že nikto to nepočuje. Pán Boh to počuje. Keď niekedy, keby každý hovoril len to, čo má povedať, tak ten život by bol úplne iný. Jazyk je strašne nebezpečný nástroj. A je na to jedno riešenie, keď to v prvom rade ja nebudem hovoriť o nikom inom, keď tam nebude, samozrejme. Ale keď niekto bude hovoriť predo mnou, stačí sa ho spýtať. Môžeš to povedať aj pred ním? O kom hovoríš? V 90% možno ten človek zmlkne a prestane. A môžete mu pomôcť. Jednoducho otázku, môžeš to aj jemu povedať? Nehovor to mne, jemu to povedz. A je to vyriešené. A oni to hovorili, mysleli si, že nikto nepočuje. A v prvej kapitole, v 34. verši, hovorí, Mojžiš píše, a Hospodin počul hlas vašich rečí a rozhneval sa a prisahal povediac, no a teraz to niekto môžete prípadne dočítať, lebo mám tu sieťový problém. Takže si to dám z tohto počítača. Ďalej. Pristáham, že niektorý z týchto mužov toto zlé pokolenie neuvidí tej krásnej zeme. A potom 37. hovorí, ešte i na mňa sa nahnevá Hospodin. A teraz a hovorí 39. verši. A vaše deti, o ktorých ste povedali, že zabudú za lúpež, čiže oni si vrali v tom stane, aj deti nám ukradnú. To je hrozné. A vaše deti, o ktorých ste povedali, že budú za lúpež, a vaši synovia, ktorí ešte dneska nevedia, čo je dobré a zlé, tí tam vojdu a im ju dám a oni ju zdedia. Čo im dám? Čo zdedia? Prvá kapitola, 39. Zdedia zemi. A oni uvidia aj ten zázrak znovu rozdelené vody. Pán Boh ich prevedie cez rieku Jordán a znovu pôjdu cez suchú rieku, cez suché korito. Pán Boh zastaví to rieky, aby mohli, a neboli im mám. Tie čísla sa rôzne, ale to bolo, ktorým vám, že milióny, ktorí s deťmi a so ženami, proste 2,5 milióna, sú rôzne počty. Ale je to celý národ, ktorý prechádza. Ale Mojžiš im hovorí, čo bude, ako bude, hovorím, čo majú presne urobiť. Možno za týždeň, za mesiac, za mnoho rokov, ale sám sa toho nezúčastňuje. Má 120 rokov a vie, že majú už ísť. A vie, že on je podistný. Toto je tá situácia a je to na hore nebo a na Boabe. A teraz v podstate toto, kde teraz Mojžiš stojí, je dnes dnes je to v Jordánsku. Ale díva sa a vidí tú roklinu, ktorá ide až, ktorou tečie rieka Jordán, to ide až do Afriky, vlastne to je najvyššia taká roklina na tejto zemi. Neviem, koľko je to, pol kilometra asi po svojej do mora, dokonca existujú. Keď to preletíte, lietadlo tak dostanete, tak si to si kážete, že ste išli pod hladinu mora, že ste leteli. A tam ďalej je vidno diaľké hore o Jeruzalém a horu Olivetskú a tam vľavo Mŕtve more a Jericho. Jericho vidia takto rovno. Jericho, ktoré bude ich prvým cieľom. Práve to Jericho, kde sú tie vysoké hradby, a ten, ktorý to poznáte, mám sa postarať o hradby Jericho. A keď si zoberieme ďalší obrazok, tak tu je taká 3D situácia, dá sa. A čiže oni sú, prepáčte za ten parazol, oni sú na tomto mieste, dívajú sa sem a toto tu je Jericho. Ich prvý cieľ. Tu je Jordán, ktorý musia prejsť. A ďalej vidia aj horu, Olivovú horu. Mesto, ktoré sa teraz bude volať Jeruzalém. Ale vidia ďalej všeličo, vidia aj toto miesto. Toto miesto, to je miesto Silo a tam sú dva kopce. A môžete im hovoriť, pôjdete aj tam. On s nimi nebude. Ale na týchto dvoch kopcoch, a to je presne, čo sme dneska počuli o Jakobovej studni. A neskôr to miesto dostali Samaritáni a potom to začali uctívať. Tých dôvodov je veľa, pretože tam boli, to je Jakobova studňa, ale aj pán Ježiš tam tú Samaritánku stretol, ale tam túto zmluvu ratifikovali. Na tých dvoch kopcoch im Pán Boh cez Mojžiša v tejto knihe povedal, pôjdete tieto kmene na jeden kopec, tieto ďalšie kmene na ďalší kopec a budete hovoriť z jedného kopca požehnanie. A všetci budete kričať amen na každé požehnanie. A z druhého kopca budete kričať tie kliatby, ak nebudete robiť to, čo som povedal. A to sú všetko napísané v 27. kapitole a 28. Potom ale to, čo majú križať, to je 27. kapitole napísané. A tiež budete povedať amen. A to bude tá vaša zmluva, to bude ten podpis váš, to bude tá dohoda medzi mnou a vami. Ja pri tom nebudem, hovorí Mojžiš, ale vy tam budete. A mi sa páči práve ten prístup, keď máte taký prehľad na celú knihu a tento prístup sú zvolil jeden starý kazateľ, ktorý je veľmi populárny a veľmi dobrý. Volá sa Coulson, kde by som tu mal mať jeho knihu. Tu je. A zhodne som, a musím ako sa priznať, že som z neho čerpal a ďalšie obrazy nakreslil on. A sa mi podarilo, teraz keď som bol pred dvoma, troma týždňami v Anglicku, že som v obchode videl zrazu tú knihu. Knihu, ktorá vlastne ide dal všetko, ku každej jednej knihe z Biblie, všetkým 66 knihám, bol sa to Unlocking the Bible, David Paulson, snaží sa presne o to, aby pomenoval tú podstatu, to dôvod napísania, tie okolnosti, tie súvislosti, veľmi, veľmi precízne a tak nejak podrieť knihu po hlavičke, a keď to máte, tak Zrazu sa vám tá kniha otvorí. Zrazu viete čítať. Zrazu viete, ako to bolo, kedy to bolo, prečo to bolo a aký bol zámer. Takže to je ďalší obrázok. Tuto vidíte tam taký náčrt, že čo asi toto je Moab a potom ísť ďalej. A tu je vlastne to údolie rieky a možno ďalší obrázok. Tam vidíte, kde vlastne Mojžiš stál, kde bol na tej hore a díval sa na to všetko, čo ich čaká, čo je pred nimi. Ďalej vidíte ten tábor židovský na východnej strane rieky Jordán. A na východnom brehu, na západnom brehu, viete, tam je púšť a tam je teraz hodne to oddelené pre arabských obyvateľov, ale môžeme ísť ďalej. Preto videli Jericho, ich prvý cieľ. Ďalej videli Roklin, respektíve celú tú krajinu. Toto, čo videli, to je, ako keby oni dovideli iba do tých kopcov, ktoré sú v polovici Izraela, a tie kopce boli suché, to je púšť. A keď máte ten kopec takto z tej strany, tak alebo hory, tak potom až ku Jeruzalému a ďalej sa to zvažuje k moru. A tam všetky tie daždie od mora, tam ste kropili tú zem a tá je zelená. Ale z tejto strany to, čo videl on, to nebolo také zelené. To nebolo to, čo videli tie zvedovia z druhej strany. To videli púšť a ďalej je tu roklina, v ďalšom obrázku, táto roklina ide až k dnešnému Jeruzalému, to je veľmi zvláštny zážitok, tak ďalej ísť a ich cieľ boli tam tie dva, môžete ďalej, tie dva, a to je Jeruzalém a ďalej tieto dva vrchy, o ktorých som spomínal, Gerizim a Ebal. Tam mali spečatiť túto druhú zmluvu, tú istú, ale s novými ľuďmi a s novým textom. A v 27. kapitole máme teda ten text, ktorý mali kričať. A v 11. verši čítame: A Mojžiš prikázal ľudu tohto dňa a riekol: Títo budú stáť, aby žehnali ľud na vrchu Gerazime. Gerazim je ten vľavo. Keď prejdete cez Jordán, Simeon, Lévi, Júda, Izachár, Jozef a Benjamin. Tí budú na vrchu Gerazime a tí sa postavia na vrchu Ebal, na tom druhom, aby kliali Ruben, Gád, Ašer, Zabulon, Dan, Naftali. A Leviti povedia a rieknú všetkým mužom Izraelovým povýšeným hlasom: Zlorečený človek, ktorý by spravil zvitinu alebo zviatinu nejakej modly, ohavnosť hospodina, dielom rúk remeselníka, položia sa niekde na skryté miesto a všetko budú odpovieť a riekne. Amen. A teraz verš 16, 17, 18, 19, to sú všetko tie zlorečenstvá. A teraz v anglikánskej liturgii raz za rok sa toto číta zhromaždenie. Tento vej posol hovorí, že raz to skúsil. Raz povedal zhromaždení, že urobil ten pokus a povedal zlorečený, ktorý by si zľahčil svojho otca alebo svoju mať a všetko by povie amen. A povedal im amen, tak ako je to v tejto kapitoli. Zlorečený, ktorý by preniesol medzi nich svojho blížneho. To znamená ten, kto má nejakú rolu a teraz má ten kameň, že odmeraný, tak viete, nosí trošku približný opačným smerom, aby som mal viac. Na to bol veľký trest. Zlorečený taký, ktorý by toto urobil. Všetko ľud povie. Nejaký ticho, ale ďalej je to napísané. Zlorečený, ktorý by zavidol slepého, aby zabudil na ceste a všetko ľud povie. Amen. Zlorečený, ktorý by prevrátil súd pohostí na siroty alebo vdovy. A všetko ľud povie. A tak tí ľudia hovorili amen, amen a pomaly to bolo slabšie a slabšie a slabšie. A potom prišiel jeden z toho zhromaždenia za ním a vraví, vieš čo, ja som zistil, že my preklíname samých seba. Proti sebe hovorí. A to bolo silné, že títo ľudia toto museli zažiť, museli to počuť. A presne ten text im do 27. kapitoly Boží napísal, že toto budete robiť na týchto dvoch rokoch. Ono to pokračuje a hádam ani nebudem. Úplne končím tieto všetky verše a dnes sa pankárske cirkvi tohto obradu boja. Aby ľudia neodišli. Ale majú to tam. Je to v Biblii. Ale čo je zaujímavé, že Pán Boh je tu akýsi model. Pán Boh najprv ich zachránil z Egypta a potom ich mal na Sinaj zákon. Tu ich najprv zachránil, keď pôjdu cez rieku, daj im víťazstvo v Jerichu a potom s nimi urobí zmluvu, pečatí zmluvu. My si často myslíme, že ono je to tak, že zákon znamená, toto budeš, toto nebudeš a to je všetko. Aj nás Pán Boh najprv oslobodzuje a potom nám hovorí, takto by ste mali žiť. Pán Boh nie je iný v starom zákone a v novom zákone. My nie sme pod zákonom, starom zákonu, ale Pán Boh je rovnaký. Je ten istý. A tá kľúčová fráza, alebo mnohé, medzi kľúčové frázy patrí napríklad toto zem, ktorú vám dáva Hospodin. Je to tam mnohokrát zem, ktorú vám dáva Hospodin. A je fakt, že vlastne, keď nám niečo Pán Boh dáva, tak mu to stále patrí. Jeden môj učiteľ vravel, že Pán Boh od nás nechce veľa. Chce iba všetko. Keď si pozrieme na ďalší obrazok, toto je znovu tá situácia, no, čiže to som ukazoval, ale dotiaľto takto, toto územie je to super. Tu už vidíte zelené. Tu už je tá väčšina obyvateľstva je aj takto, aj dnes. Tam sú mesta, fabriky. Si všetko to dobre v Izraeli, čo funguje, to nájdete tu pri mori. Lebo tam naozaj, keď Pán Boh dá dážď, tak to je veľmi úrodné a dobré miesto. A ďalej, to je ďalší obrazok. Toto je tá hora Gerezim a Ebal a Sechem. A tá stúžňa, o ktorej sme aj dnes hovorili. A ako stretávajú tie dve hory, tak to miesto má úžasnú akustiku a veľmi dobre počuť. A Pán Boh úžasne povedal, tam urobíte tú zmluvu. Môžeme ísť ďalej. A toto je v podstate len taká tabula, že tá studňa tam je, ale ďalší obrázok. To je zopár ďalších obrázkov, fotky z toho miesta, kde tých 10 dní Božiš písal a tvoril túto celkňu. A bude možno menej, možno 7 dní. Ďalej, máte tam aj takú pomocku, aby ste videli, že čo máte vidieť, keď je dobre počasie, ktorým smerom. Ďalší obrázok je to isté, ale iný pohľad. Ďalší obrázok je veľmi zaujímavý, to je v podstate smerom Luteropliny. No a tak poďme ďalej. Toto je v Londýne. Je to Londýnska kráľovská burza. V americkej burze máte býka. Býk znamená, že burza a Royal Exchange. Americké burze máte býka, ale tuto máte takúto budovu a je tu jedna myšlienka práve z knihy Deuteronomium. Tam hore je taká malá vodná, v strede hore je postava, vidíte ho? Tu je niečo napísané. Na ďalšom obrázku uvidíme, čo, keď sa to zazobuje. A skúsme ďalší obrázok. Toto je ešte ten Mojžiš, pustite, to je kresba. otázka, či môžeme kresliť takéto veci, ale to si poviem neskôr. Takže ďalšie, skús zazumovať úplne ten obrazok. A je to napísané, že the earth is the Lord's and the fullness thereof. Že zem patrí Pánovi a všetko, čo je na ňom. Každá vec. A tak on môže dať Izraelcom do dedičstva túto zem. Ale sú dve rôzne veci, ktoré sa... Je to teraz zo žalmu, je to žalm 24.1. Je to žalm Dávidovo. Ale Pán Boh dáva národom územie, ktorému patrí. A dáva toto územie navždy, alebo na určený čas. A Pavel, keď bol v Aténach, keď hovoril o to, tej soche, alebo soche, pomník neznáme Bohu, tak hovorí tam skutky 17.26, hovorí Pavel, a učiní z jednej krvi všetok národ ľudí, aby bývali na celej tvári zeme, určiac vopred podriadené časy a medze ich bývanie. Viete, my sa to natiahneme, že to bolo naše a každé miesto má asi 20 vlastníkov, komu patrí, neviem, pohraničie je také, alebo ono na severe, kdekoľvek. A Pán Boh hovorí v knihe Deuteronomium, že zaujmete ju do dedičstva a budete bývať v nej. Ale otázka je, či mala tá zem zostať. Povedal im, že dá navždy. Ale v tejto knihe vidíme a potom počas celej ďalšej zvyšku starého zákona vidíme dva princípy. A to je bezpodmienečné vlastníctvo zeme. Pán Boh dal túto zem. Ale zároveň im dal podmienečné prebývanie v tej zemi. Môžu v tej ich zemi ostať len za istých podmienok. To, či budú v tejto zemi môcť zostať, závisí od toho, ako v nej budú žiť. A podobne je to aj v mnohým iným zasľúbeniam. Častokrát si zoberieme zasľúbenia a neprečítame si ten začiatok. A proroci na to často ukazovali. Viete, žite mnohokrát si mysleli, to je Boží dom, to je proste, neexistuje, aby Pán Boh neochránil seba samého tam, to sväté mesto, Jeruzalém. A odvolávali sa na knihu proroci, ktorí hovorili proti ľudu, sa odvolali aj na knihu Deuteronomium, že nebude to také veľké. Ako? Prophet, sa to pronosím. A tak... Bývalo to tak, že keď král, alebo nejaký panovník, alebo cisár, alebo sultán, alebo ešte predtým faraón, keď ovládli nejakú krajinu, tak bolo pre nich v podstate aj rozumné mať s nimi nejakú dohodu. Tá dohoda sa volá suzerenská dohoda. Suzerenita sa definuje ako čiastočná suverenita. Nie je to rovnoprávny vzťah úplne, ale je tam veľmi veľa rovnoprávnosti v tom vzťahu. Ale a je to tá pojem, ktorý sa používa medzinárodným právom. No? Keď prídu nejaká mocnosť a obsadí nejakú krajinu a povie, OK, môžete si to robiť, čo chcete, ale s našim dozorom nejakým, to je suzerenita. Najstaršia takáto zmluva, a to je zmluva, ktorú zrejme videl, a tých zmluv bolo veľa, sa našlo neskôr potom, tieto zmluvy z Egypta, z faraónovho dvora, poznal Mojžiš. Má je naštudované, tam študované. A najstaršia táto zmluva sa našla, a teraz je v Istanbule v archeologickom múzeu, a Teraz mi to došlo, že volá sa Kadešská zmluva a Kadeš, Barnea, to je to miesto, odkiaľ išli tí zvedovia. Tak je to Kadešská zmluva. A je to zmluva medzi Ramzesom II. A Chetitmi. Z Wikipédie tu mám, že je to mierová zmluva a súčasne spojenická dohoda medzi staroegyptským panovníkom Ramzesom II. A chetickým kráľom Hatušilišom v 21. roku Ramzesovej vlády a tak ďalej a tak ďalej. A skončila také napäté vzťahy medzi týmito dvoma. Ja viem, prečo to hovorím, prídeme hneď, keď nejdejú to mnohú. A čo je zaujímavé, že je to historicky najstarší dokument medzinárodného práva a zároveň to bola zmluva, ktorá by nebola nikdy porušená. A zmluva je zaujímavá, lebo napríklad sa tam píše, že koľko budú odvádzať a tak ďalej, ale napríklad, že si budú pomáhať, že keď nejaký zbeh ujde od Chetitov, tak ho Egypťania nepríjmu. A naopak, keď nejaký zbeh ujde od Egypťanov, Chetiti ho nepríjmu. A môžeme si pozrieť ďalšiu fotku. Toto je kópia myslím, v New Yorku, tak to vyzerá. A dá sa pozrieť, ale v Istanbule je originál, môžeme si pozrieť ďalšiu fotku. Toto je či aj ďalšiu. Takže takto vyzerá ten úlomok. Keď pôjdete do múzea v Londýne, tam nájdete iný kamen, ktorý bol v troch jazykoch. A volá sa Rosetta. A tento kameň pomohol toto písmo vyučiť. Tak musím mohli prečítať aj túto zmluvu. A táto zmluva obsahuje tá naša sa aj druhá kópia v chetickom písme. Takže máme úplne celý ten text. A ten text zmluvy neviem, tam je PDF-ko, myslím, na počítači, pravdepodobne, sa teda zachoval. A tá zmluva má takéto časti, má preambulu, takéto prehlásenie, potom historický úvod, ako to bolo, prečo, ako sme sa dostali do tohto stavu. Potom deklarácie hlavných princípov, potom detailná legislatíva. Keď to počúvate, je to presne osnova knihy Deuteronomy. Hovorí sa tam, toto sú slova, ktoré hovorí, tá deklarácia, potom je tá úvoda a prvé kapitoly sú v minulom čase. Zdá sa, že má tri prejavy Mojžiš. Ten prvý prejav bolo všetko v minulom čase. To bolo. A prechádza históriu a ako to bolo na tej púšti, čo ste robili a prečo a nemali ste. A potom hovorí hlavné princípy, to je desatoro. A potom hovorí ďalších stovky príkazov, zákazov, to je tá detailná legislatíva, to je kapitola 12 a 26. A potom sú sankcie, to sú kapitoly 27 a 28. Presne toto je na tom kameni, v tomto istom poradí. A potom je tam povolanie svedkov, väčšinou povolali tie božstva rôzne z jednej a z druhej strany. Tu Mojžiš povolávať Levitov a Boha za svedka tejto zmluvy. A potom je tam zabezpečenie kontinuity. Ako to bude, aby to mohlo pokračovať? Presne to isté nájdeme aj v nebeutomu. A nakoniec popísaná ratifikačná ceremónia. To je to, čo sa stalo na tých dvoch obcoch. Takže Pán Boh to dal vo forme, ktorú rozumeli krajiny, štáty. Cez človeka, ktorý sa toto naučil v Egypte. A tak Boh je ich kráľom a tak to má ostať. A teda im túto zmluvu ponúkal vo formáte, ktorá bola známa vtedy. A tie sankcie boli dvojakého druhu. Boli prirodzené sankcie, Keď nebudú robiť tak to, čo majú, tak jednoducho a nebude dážiť zo západu, ale bude vietor z východu. Keď sa spúšte vietor, bolo všetko suché. Aj dnes ten vietor má špeciálny názor. Keď prídu dážde, tak sa zastavia tam na tých horách, ale spadne to na tú úrodnú pôdu. Pamätáte sa, že v dobe Eliáša 3,5 roka nepršalo. Ale keď ani toto nepomohlo, tak Pán Boh o tom hovorí práve v Sanciách, že prídu iné národy. A tie s vami urobia pohľadu. Neviem, či o tom viete, že Pán Boh povolal zhruba v rovnaký čas do toto územie dva národy. Priznám sa, že aj pre mňa to bola novinka. Z východu, ako sme videli, prichádza izraelský národ. A z Kréty prichádza iný národ. Budú to jedni najväčší nepriatelia Izraelcov, budú to Filištinci. A je to napísané vo verši 7 v 9. kapitole knihy Amos. Amos 9, 7. Či nie ste vy, my, synovia Izraelovi, ako synovia Etiópov? Hovorí Hospodin. Či som nevyviedol Izraela z egyptskej zeme hore, Filištíncov z Kadfora, Asýra a Skýra? A on potom pokračuje, hľa oči Pána Hospodina proti tomu hriešnému kráľovstvu, zahladím ho z tvári zeme, kromne, že priam celkom zahladím domov, Jakobov, hovorí Hospodin. On, to je prorok, ktorý hovorí, že oni sú tam na niečo sú. Oni mali zničiť tie národy, ktoré tam boli, ale tento národ Pán Boh tam doviedol nejakú dôvod. Dnes si Filištínci hovoria, no oni zase, že zanikli už, ale dnes sa, to územie sa Filistia sa dneska nazýva ako Palestína a dneska si na to nárokujú Arabi, ktorí to vedia, že my sme tí Filištínci. A pásmo Gazy je vlastne presne to územie, kde Pán Boh povolal Filištíncov a oni sa veľmi na to odvolávajú, že my sme tí Filištínci, je to veľmi sporné. Lebo sú to Arabi. A podľa mnohých Filištínci vymreli, ale títo ľudia na tom území sa historicky sa chcú nazývať, že my sme potokom ja. A tam je potom to veľké napätie. A dodnes je napätie práve na tých územiach, ktoré buď nedobili a mali dobiť, alebo na územie, ktoré Pán Boh dal Filištíncom. To je pásmo Gazy. Izraelcom dal vyššie územie, nahoru. A ďalšia fotka je tam, môžete si pozrieť. To vlastne to, čo som čítal. No? A tu máte tie kapitoly. Presne takto isto je napísané v tom formáte. Tá historická zmluva. A ako teraz vyriešiť tú morálnu otázku? Lebo keď máte nejakú neveriacu, tak sa spýta, dobre, ale vždy, keď príde niekto ku kresťanovi a nejaký neveriaci, tak vždy má nejaké námietky a vždy sú zo starého zákona. Alebo skoro vždy, no? 7 dní a súhrenie a veľryba a ako je to možné. A teraz, aké je možné, že prečo je to férové, že mali vychúbiť tieto národy? A odpoveď je v Genesis 15. kapitole, 16. verši, kedy totiž 15, Genesis 15, 16 je strašne ťažko, keď človek prepadá z rady. Ešte si pamätám čísla. To je veľmi, veľmi náročné. To už potrebujú. A Abrahamovi bolo zaslúbené, že toto dostane. Oni tam nešli ako, že no, nevieme, kam ideme a nevieme, či to bude naše. Toto mali zaslúbené. Vsadí ten národ, ako sa vyvíjali, oni vedeli, že toto je ich zem, ale neboli tam. Teraz ani teraz tam neboli. Boli len tesne pred skročením. Týždeň pred skročením. A Abrahamovi Pán Boh povedal, ale štvrté pokolenie sa nevráti sem, teda do zasľúbenej zeme. Už Abrahamovi. Lebo ešte raz, doteraz nie je doplnená neprávosť Amorea. Amoreci boli jedni veľkí nepriatelia Izraela a boli to najnemorálnejší národ, ktorý tam bol. Bolo nebezpečné tam s nimi žiť. Čiže Pán Boh nechal, tých 400 rokov nechal, aby vznikol židovský národ, ale zároveň, aby sa naplnila neprávosť týchto ľudí. aby oni nemali právo žiť nikde na zemi. Takže aj tá morálna otázka, že či je to v poriadku, Pán Boh sa tak rozhodol a čakal. Čakal, kým ich neprávosť nedosiahne vrchol. A už sa to stalo v tejto situácii. Ale aj v Deuteronomiu 9. kapitole máme odpoveď, 9.5 to prečítam. Totiž, aby oni rozumeli, že nie preto, že aký sú super, aký sú hrdinoví, ale pre niečo iné im Pán Boh dovolí zvíťaziť. Nie pre svoju spravodlivosť a nie pre priamo svojho srdca ideš ty zaujať ich zem do dedičstva. Ale pravda pre bezbožnosť týchto národov vyženie Hospodin tvoj Boh od tvojej tvári, aby postavil slovo, ktoré prisahal Hospodin tvojim otcom, Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi. A vtedy budeš vedieť, že nie proti tvojom, že pre tvoju spravodlivosť, ty dá Hospodin tvoj Boh tú krásnu zem dobrú, aby si zaujal dedičstvo, lebo si ty ľud tvrdejšie, keď pôjdete do Izraela to zistiť. Že to je ťažký národ. Oni sú ľudom. Tvrdejšie. A keď chcete vedieť, čo sa tam dialo, tak si prečítajte túto knihu Deuteronomium a zistíte všetky tie veci, ktoré Pán Boh zakazuje, sa tam diali medzi týmto národom. A ja ich nechcem ani všetky dokonale rozprávať. Boli tam rôzne kulty, kult plovnosti, proste boli tam rôzne rieky, ktoré keď oni to náboženské slávnosti spájali s vecami, ktoré proste sú absolútne rieka. A bola tam nemorálnosť a bola tam aj nespravodlivosť. Trpeli slepí, hluchí, siroty a vdovia. Pán Boh hovorí, o tie sa starajte, o tie sa zaujímajte. Modlárstvo, okultizmus, spiritizmus. A keď človek sa číta všetky tieto veci, tak sa spýta, že čo Pán Boh robí so Slovenskom. Keď porovnáme to, čo sa tam delá tu, či máme šancu na niečo. Ako som spomínal, teda Boží má tri prejavy o minulosti, o prítomnosti a o budúcnosti. Kde hovorí, že Jozua vás dovedie v tej poslednej časti. A kde hovorí aj o tej slavnosti tej zmluvy. A zaujímavé, že tam boli aj pravidla pre kráľov. V 15. kapitole Boh hovorí, že ja budem vašim kráľom. Ja budem vašim, ale oni videli, že ostatné národy majú kráľov a nechcel Hospodin, aby mali kráľa, ale vedel, že on budú chcieť, tak povedia, tak napísal, že keď si povieš, že chceš kráľa, tak to bude tak. Napísal to tam, on to videl predu. A teda 15. kapitola, 14. verš a ďalej, keď vôjdeš do zeme, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh a zaujmeš ju do dedičstva a budeš bývať v nej a povieš, ty si povieš, ustanovím si nad sebou kráľa, ako všetky národy, ktoré sú okolo mňa, tak potom čo spravíš? Ustanovíš nad sebou iba za toho za kráľa, ktorého si vyvolil Hospodin, tvoj Boh. Sú to verše Deuteronomium 15 a kapitola 6, ale až 14, 15, 16, alebo 14 verša. Čiže 15 až 14. Kapitola 15, 14, verš 15, 16, 14. Ale aj ďalej, 18, 19, 20. Takže potom sú tam podmienky pre toho kráľa, aby nebol cudzozemec, aby bol ich bratom. A 16. verši je zaujímavé. Avšak nech si nenadovažuje mnoho koní a nech sa neobracia ľudu do Egypta na to, aby si rozmnožil svoje koni. To presne urobil Šalamón. Už Dávidov syn to spravil. A to bol ešte dobrý kráľ. Keďže vám povedal Hospodin, nikdy sa viac nenavrátite toto sústvo. A 17. verši ani si nenaberiete mnoho žien. Ankina stará mama nemá rada tie verše, kde sa hovorí o konkubíne a manželka šabami, konkubíne stovky. Aby sa neodvrátilo jeho srdce od cesty Hospodinovej, ani si nenanováži príliš mnoho stribra zlata. A teda si predstavte, že povedal do veršov 18, 19 a 20, že král, čo mal robiť? Pred svedkami levitami si má sadnúť a odpísať tento zákon vlastného. Viete si predstaviť? A potom ešte, že ho má čítať každý. Viete si predstaviť, že by náš prezident alebo premiér alebo prezident policajného zboru, aby sa ho ukrytnil, si teraz má za úlohu opísať Bibliu? Alebo aspoň káze na hore v ručine a každý deň sa k tomu vracať. Predstavte si, že toto malo robiť, aby vedel a to je, aby bol bratom a nie aby bol šéfom. Všetci ministerky by to rozumie. To je bol super. Na to prečítam tie verše. A keď bude, keď dosiadne na trón svojho kráľovstva, že si odpíše tento zákon do knihy spred kniazov levitov a bude u neho a bude v ňom čítať po všetky dni svojho života. Aby sa učil báť Hospodina, svojho Boha, na to, aby ostrihal všetky slova tohoto zákona a tieto ustanovenia, aby ich činil. Aby sa nepozdvihlo jeho, a teraz myslíte našich politikov, aby sa nepozdvihlo jeho srdce nad jeho bratom. A aby sa neodchýlilo od prikázania ani na pravo, ani na ľavo, aby dlho žil vo svojom kráľstve on i jeho synovia z prostredníctva. A tak celá tá história ďalej je o tom, ako sa snažili nevždy správnym spôsobom pochopiť, uchopiť tieto pravidlá. A až tak, že išli do litery zákona. Litera zákona. Ale išli aj do iného extrému zase. Čiže zabudli na zákon úplne. Absolutne. A je také miesto, to mám ďalej napísané, jeden prorok, sa pamätáte, ten kráľ povedal, upracite tam v chráme, bol chrám postavený a hraví, aby sme vedeli, koľko strieba zlata, ako sa čo tam zbierali, čo sme vedeli, čo ako, komu dať. A zrazu zhrozený už prišiel jeden človek, ktorý to tam upratoval a zistil, že našiel Bibliu. Našiel túto knihu. A doniesol ju písarovi a ten zrôzený doniesol kráľovi a čo budem robiť? A on to si prečítal a kráľ zbledol, zrôzol, zistil, že úplne zabudli, že takú knihu majú. On ju mal prepísať. A nevedel, že tam je. A tak urobil niečo podobné ako na týchto dvoch kopcoch, že všetci si ju čítali a rosol si svoje rúcha a bolo také prebudenie, to bol super dobrý kráľ. Nebolo by takých veľmi. Keď znovu objavili knihu a zrazu si prečítali znovu a znovu začali budovať to, čo predtým niečo vedeli. Ako... Viete, čo je zaujímavé, že ten človek, ktorý ho našiel, to zaniesol písarovi a ten levitom. Levity vedeli, že toto sa robí, to sa robí, to sa robí. Ale že majú nejakú knihu? Nevedeli. Že tam, kde si zaprašený, zabudnú. Aj taký extrém sa robí. Sú tam pravidlá o prorokoch. Že keby niekto hovoril nejaké proroctvo mene Hospodina a keby sa to slovo nestalo, tak sa ho nebudeš báť, že to nie je prorok. Viete, to sa dneska veľa ľudí, ktorí radi tak hovoria, ale nie je to také jednoduché. Potom sú tie utečišné mesta, áno, keď niekto niekoho zabije. Tak. Potom hovoril som o tom, že len dvaja z tých žedov ostali tam na ďalšej fotke, možno, že bude. Toto je práve tento obrázok, tu vidíte tú gázu, no to je ten kúsok zeme, ktorý mali Filištince, dneska to mali Palestínci. A ďalej, toto je logo ministerstva turizmu, tu práve, keď príde do Izraela, tak to uvidíte na mnohých miestach. To je práve ten obrázok, proste ako tí zvedovia prišli s tými úžasnými pokladmi tej zemi. Dodnes si to pripomínam. A je tam teda znovu desatoro. A mnohí ľudia, a možno sa v škole učili, že existuje nejaký Chamurabiho zákon, zákonník. A mnohí ľudia porovnávajú a vravia, že no, veď to bolo aj predtým, také nezabudnené, takéto dobré veci. A možno je na ďalší obrazu, toto sa nachádza v Louvre. Tam je Chamurabi dostal vlastne preberá tento zákonník a tam sú napísané veci, ktoré sa majú diať. V ďalšom obrázku je ako to vyzerá ten zápis, nie je to veľmi čitateľné pre nás, ale a bol to starobylý amorejský kráľ. To sú tí práve, to je ten národ, ktorý bol ten jasný najhorší. A je tam, obsahuje 282 zákonov a je tam také, ako nezabíješ, nepokradneš, nepovieš krivého svedectva. Oko za oko, zub za zub. Sú tam takéto veci. Ale Pavel, ale na to je odpoveď. Pavel napísal knihe Rimanom, že Pán Boh dá neveriacim zákon do srdca. Oni mali zákon, Boží zákon. Ale mali to tak, ako ho porozumeli. Tak ho napísali. A túto bol iba jeden trest. A to je smrť. Za všetko. Málo kedy sa vyskytuje tento trest v knihe Deuteronomia. Tu bolo úplne naše. Ďalší rozdiel je, že u Mojžiša sa ženy a otroci považovali za ľudí. V tomto zákone sú to veci. Majú. Keď sa zdá, že je to také zastaralé, ako ste to má 2000 rokov, tá Biblia bola veľmi pokroková i v tej dobe. O zákone Pavlo hovorí, že majú proste veci, ktoré mnohé kultúry dnes zaznávajú stále. A v Chamurabiho zákonníku sú rôzne triedy, sú rôzne zákony pre rôzne kasty ľudí. Pán Boh, pred Bohom sme všetci rovní. Toto je zákon, ktorý doniesol od Boha Mojžiš. A Chamurabiho zákon je prezentovaný takú formou, takzvanou kauzistickou formou. To znamená, že ak urobíš toto, potom bude toto. Ak, tak. Taký trest. Väčšina tých vied v tom zákone, ktorý píše Mojžiš, sú takzvané apodiktické, to je také možné slovo, ale tam je napísané, že toto neurobíš, bodka. Pán Boh nemusí hovoriť v podmienkach. Pán Boh hovorí, tak toto bude. Toto nespravíš. Lebo on je súverený. A napríklad Exodus 22 je i práve taký príklad, ja to prečítam, že žiadnu vdovu a sirotku nebudeš utláčať. No? To je po česky tiskovať. To je proste to je ten priamy. A potom je ten kauzikalorefický, že ak ale budeš utlačovať a oni budú volať na mňa, určite vypočujem. Ale je písaný inou formou. Dokonca Pán Boh sa zastáva vdov a sirot, je má špeciálnu daň. Raz za tri roky bude špeciálna daň, ktorá pôjde iba na siroty a vdovy. Sabat existuje iba od tejto knihy. Predtým nebol nikde. A Adam, Abraham, nemal ich sobotu. Sú tam zákony v slávnostiach, obetiach, osľuboch, proti miešaniu rôznych vecí, ale to bolo preto, že oni miešali tie národy, miešali ktorí tie rôzne národy miešali rôzne veci. A to tak, aby to bolo súčasťou toho kultu plodnosti. A v tom sa ešte vrátim. Boli tam, sú tam pravidla o, teda hovorím o Deuteronomiu, o svedkoch, že trest za, a aký je trest za falošné svedectvo? Že keď niekto svedčí falošne, tak má mať ten trest, ktorý má dostatné pôvod vyvinúť. Adekvátne tej veci, ktoré šlo v tom. Alebo napríklad maximálny trest bičovania bolo 40 rán. Pán Boh povedal, že je tu istá ľudská dôstojnosť, keď je už bičovaný človek viac ako 40 tými ránami, tak už je to len kus mesa. Už nemá ľudskú dôstojnosť. Proste sú tam zákony zdravotné, zákony o jedle a ten verš, kde hovorí o tom miešaní, to je veľa, ale napríklad hovorí, že nebudeš variť kozľa v mlieku jeho materi. Je to Exodus 14.21. Tento jeden jediný verš. Nebudeš variť kozľa v mlieku jeho materi. To bola... Prečo to je to tam? Lebo to bola modlársky úkon, ktorý mali tieto národy, aby v podstate zmiešali matku s tým mladým a čakali od toho plodnosť, to stáda a úrody a tak ďalej. A on to zakazuje, to ako obrat. Takže Židia ich šli do extrému. A dneska v každej poriadnej židovskej rodine máte všetky hrnce dvakrát. Neexistujete, aby v židovskej rodine vám dali sviečku, lebo tam je meso a mlieko. Tento verš, to nie je kovšie. A hoci aká nádoba, lyžička, vilička, vareška, utierka, ktorá sa dotkla iba hrnca a do taniera, v ktorom bol mlieko, sa nikdy nemohla použiť na meso a naopak. A tak, keď idú operky do židovskej rodiny, to strašne ťažšie. Musia natrhať papier v piatok na sobotu. Toaletný papier, lebo v sobotu sa nesmú pracovať. Je to veľmi ťažké. A oni urobili, tu je veľa zákonov, oni si urobili mnoho ďalší. To je ten jeden extrém, že chceme to dodržať, ale častokrát slovo lítem. A celý ten systém o židovskej košej kuchyni je postavený na tomto jednom verši, ktorý nebol pochopený, tak ako by napísali, že je to proti modlárstvu, ale detálne každá utierka musí byť vystavená. Sú tam zákony o vojni, že keď pôjdeš bojovať, tak keď budeš vidieť ovocný strom, tak ho nedotneš. Nebudeš proti stromom, ale proti ľuďom. Keď nebude ovocný, môžeš zoťať, môžeš si urobiť nástroj na to, aby si na tie hradbine, rebríky alebo čo, ale keď to bude ovocný strom, nemôžeš zoťať. Niečo ako ženská konvencia už vtedy a keby sa tieto zákony v dnešnej dobe aktizovali, tak mnohé vojny vzerajú oba. Mám jernejšie. Keď sa vojak ožení, má na rok, dva roky byť s manželkou a nemusí ísť dobe. To u nás nepotrebuje. Ale zákony presahovali celý rozsah života človeka. Ale celý. My život verieme tak, že máme zbor, máme školu, máme robotu. Máme nedelu, máme všetky deň. Pán Boh tu hovorí do každej oblasti života. Sú tam pravidla pre vojakov, ako majú ísť na záchod. A keď idete u nás na záchod, tak v každej našich rodinách máme také rôzne traktáty a knižky a veci, ktoré sa vôbec netýkajú toho, čo na tom záchode robí. A keď prídete na záchod do židovskej rodiny, tak tam máte modlitbu Asher Yatzar. Môžete si ju vytlačiť a môžete si ju dať dajete tisíce takýchto rôznych verzií. sportowcy. Czy każda część żywota jest pokryta tymi słowami? Nie, my to mamy tak, że nie len na niedzielę, nie len, a że ja nie będę aż tak od kresia robić, ale w niedzielę już to robię. A tu jest aj anglicky pentagram. A ja vám prečítam. Požehnaný si, dajú tu veľa deti, aj noty nájdete k tomu, aj akože naspievané a tak ďalej. Požehnaný si ty, Pán náš Boh, král vesmíru, ktorý si múdro stvoril človeka. A je to tam napísané, môže si to prečítať. A v ňom si stvoril mnoho otvorov a mnoho dutí. Pred trónom tvojej slávy je zrejme a známe, že ak by jeden z nich bol pretrhnutý, alebo ak jeden z nich by bol zablokovaný, nebolo by možné prežiť a stať pred tebou. Požehnaný si Boh, ktorý lieči každé telo a koná zázraky.
Amen.
Je to také smiešné, ale keď budete mať 80 rokov a budete rádi, že to vám všetko funguje, ako budete možno vám bude ľúto, že ste Boh neďakovali na to. Keď ste fungovali, keď to telo bolo funkčné.
Až to máte kvierce.
Ja som to preložil do poznámu osobne, tak...
Daj na blok.
Dobre, môžem dať Peťovi. Takže je to modlitba You can keep it, whatever. A nájdete, tento text nájdete aj vysvetlenie, aj mnoho, ako ste rádi to vysvetľujú. Boha teda zaujíma život každého mladé. Ona tieto knihy. A teda dôvod napísanie tejto knihy nie je taký zákaz. Ale preto napísanie zákona je pre dobro človeka, aby ani pre to, aby nevyčinovali. Ešte je iný dôvod, ktorý by mal za to, že to je predobraz. Že to je obraz o tom, aký je Boh a čo on chce, že Boh je čistý a svetý a nič nečisté a sveté sa k nemu nedostane. Aby nám ukázal, že na to nemáme. Že potrebujeme jeho obeť, ktorú bol Ježiš na kríži. Toto je jasné vysvetlenie tomu zákonu. Ale mnohé tie zákony sú na dobré. Nezabíješ, nepokradneš. To sú veci, keby sa toto robilo takto, tak to svet vyradíme. Nebudeš závidieť. Som to nerozumel, ten náš preklad je taký zvláštny, že nepožiadáš. Ale to je znamená, nebudeš si závidieť, nebudeš si žiadať o svojom srdci to, čo má tvoj sus. A potom 28. kapitola je prorodstvo očia. Tie 28. kapitola to je jedna úžasná kapitola, úplne kľúčová, kde máte na začiatku požehnanie. A požehnanie, keď budeš v... Radšej prečítam na poli a ste všade. Keď budeš robiť tieto veci. A tak... Tak keď si pozriete, tak 27. to sú tie prekliatia, ktoré mali povedať na tom vrchu a požehnania. A 28. kapitole požehnania sú iba 14 veršov. Prvý 14 veršov je a stane sa, ak budeš naozaj počúvať na Hospodina, aby si ostrihal učinil všetky prikázania. Že ťa vyvyší Hospodin tvoj Boh podľa všetky národy zeme. A teraz tretí verš napríklad. Požehnaný budeš v meste, požehnaný budeš na poli, požehnaný bude plod života, plod tvoje zeme i plod tvojho hoveda a tak ďalej. Požehnaný bude tvoj koš, tvoje korito na cesto. Jedno za druhým, ale je to 14 veršov. Od 15. verša máte kliatby. Zlorečený 16. verš. Zlorečený budeš v meste, zlorečený budeš na poli. To je ten istý verš ako ten tretí. V opačnom garde. Ale týchto už nie je 14. Tá kapitola pokračuje a má 68 veršov. A úplne na konci je napísané veľmi, veľmi zaujímavá vec. Je napísané to, čo proroci na to poukazovali, a čo ani neverili, že je, že sa môže stať. Že vy aj tak mnohí to nedáte. Neodstojíte. A pošlem iné národy. A iné národy vás vyvedú z tejto zemi. A budete rozpílení a tam sa nebudete mať dobre. Budú sa vám vysmievať. Keď si pozrite, kde si nejakú internetovú diskúziu, koľko je tam proti Židom? To je to predpovedané. Že sa nebudú mať dobre. Ale Pán Boh si ich zase ten zvyšok, tak ako si ten zvyšok povolal zlajati, tak si Pán Boh povolal zvyšok do svojho. A ešte, ja viem, že už je 2 hodina, ale vkusím rýchlejšie. A mali, túto knihu mali čítať každých 7 rokov, ako je možné, že za ňu zadlúžiť. Každých 7 rokov mali čítať celú. To je Deuteronom 31, 10. A Mojžiš im prikázal na konci 7 rokov na výročnú slávnosť roku upustu na Sviatok stánov, keď príde celý Izrael sa ukázať pred Hospodinom. Bude čítať tento zákon pred celým Izraelom. Celý národ. Raz za 7 rokov. Každý král si to má prepísať, každý má to čítať každý deň, ale celý národ raz za 7 rokov si to mal vypočuť. Zabudni. Zabudni alebo to prehajú. Ale boli výnimky. Boli úžasní Božie muži. Mnohokrát boli proroci, ktorí povedali národu, pozor, ideme zlou cestou. A, no a v 32. kapitole je, ja neviem, ja som, neviem, či tam nájdeš tie videá. A z tých videí tam je, tá, vidíš tam čo? A tam je jedna pieseň. A ja som bola... Nie. Je jedna pieseň. Je to Is Great Greatness. Neviem, ktorý z vás ju poznajú, to by ma zaujímalo určite, čo zemecky by mohli poznať. Tu Peťo mi povedal, že, no, že to je dosť stará, že keď som bol, že na niečo vyrastala, aha, tak preto ju nepoznajú. Takže táto pieseň je veľmi podobný text. To je poznáte. Hodnou testu. 1, 2. Anybody else? Do you know the song? Toto je verš tej 32. kapitoly. Je to Mojžišova pieseň. Máme aj po slovensky existuje. A je veľmi, veľmi podobný tento verš. Tomu veršu, ktorý sme čítali dnes. A preto som sa pýtal, odkiaľ to je. Stačí. A to je 32. kapitola, verš 3-4. Zdajte veľkosť nášmu Bohu skalo, ktoré dielo je dokonané. Skalo nie je skalo. Lebo všetky jeho cesty sú spravodlivým súdom, silný Boh, verný, u ktorého nie to neprávosti, spravodlivý je prezident. A ten slovenský preklad je vyznaj, že Hospodin skalou je, ktoré diela sú dokonalé vo všetky. Silný Boh pravdy a nepravosti, no nie dobrý a pravý. Ale viete o tom, že nie je zjavenie napísané. Táto celá kapitola je pieseň. Bol umelec, ty predstavte, že on si spieval, on skladá pieseň. Týždeň to fúd. A zjavenie napísané a spievali pieseň Mojžišu. Slovo Božieho a pieseň Barankovu a hovorili veľké a prepodivné sú tvoje skutky, Pane Všemohúci Bože. Pravdivé a spravodlivé si tvoje cesty o kráľovstve. To je presne téma celé tej kapitoly, celé tejto piesne. Takže to chce slyšiť sa. Takže ak nepoznáte, tak možno ju potom spoznáte. Možno budete spievať. 33. kapitole môže ešte prorocky požehnáva 11 kmeňov Izraela, ešte 12 kmeňov nepožehnáva, ale to nás neskončí. Na kapitolu 34 Mojžiš nenapísal, lebo je o jeho smrti. Zrejme napísal Jozue pravdepodobne. Ale ešte poviem jeden kľúčový verš, jeden z mojich kľúčových veršov. Proste táto kniha je o tom, aký je Boh a čo on chce. A zem Boh svetý, ako je on svetý. A ten základ, to základné napísal v jednom verši, ktorý hovorí o počuj Izrael, Hospodin je. To je 6. kapitola 4. verša. Počuj Izrael, Hospodin náš Boh, jeden Hospodin. Milovať budeš Hospodina svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou silou. Čiže môžeš to všemať. To je verš, ktorý spojil ešte s ďalším a pridal tam Pán Ježiš, keď sa pýtali, a čo je základom? Čo je základom toho celého zákona? Vtedy povedal Ježiš, Šema Izrael. Adonai, tam bolo, ja ho prehova, ale už nehovorí Pán Ježiš. Takže spíva sa Adonai. A môžeš spustiť ešte tam jedno, ešte druhý krát, druhá verzia. Nie, toto nie, ale... Nie, to potom poviem. V tejto knihe je napísané aj to, že mali... Že si mali dať ten zákon na svoje telo, to sú tie kravišky, čo majú. Že si mali dať motúzy, keď sa majú vody, že sa má... Že túto melódiu, túto modlitbu, toto si majú hovoriť vždy, keď idú spať. Vždy, keď idú stáť. A veľmi často tam nečiste si všim, že majú zakryté oči. A som sa nevedel, že keď to robím, že to... Podľa nich, že človek, aby sa tak upokojil a od toho celého sveta, ktorý je podľa neho, aby mohol sa spojiť s Bohom a povedať, že ty si jediný Boh. To je ono. A to svedectvo, čo predtým omenom pustil, to rabina, o tom vám povedal, to anglicky, ja poviem to po slovensky. Čiže toto si Pán Ježiš dal, že to je zákon. Ale prečítam vám ešte nie ako v tom verši napísané počuj Izrael, Hospodin náš Boh je jeden, Hospodin, tak vo verši ďalšom a budeš ich dôrazne učiť svojich synov a budeš im hovoriť a budeš sedieť pri svojom zeme a keď pôjdeš cestou, keď budeš líhať, keď budeš stáv to je ten verš, keď budeš líhať, keď budeš stáv budeš toto učiť svojich synov. Priviažeš si na znamenie na svoju ruku a budú uzlinkom na upomienku medzi tvojimi očami. Napíšeš si ich na povoje svojho domu a na svoje brány. Na každom dome je taká malá krabička, tam je toto napísané. Vyzerali všade to najmä. Mávate aj určite to nám posúžené. Máme rád dokonca. Keď pedi do lekarstva, tak to uvidíte. A jedna ďalšia fotku, keď si vzorujem ďalšiu fotku, to je asi ten medzi fotky. Malé deti takto učili. A doma ráno a večera v škole. Šema? Šema? A doma je Elvejnu a doma je Chalus. A v roku 1945 skončila vojna. Sa dozvedeli nejakí rabíni, že na juhu Francúzska a o tom hovoril ten rabín. Je nejaký kláštor, kde schovali deti. Podľa nás zaznačujú. Tak je to emotívne, lebo ja som videl jeden film, ktorý sa volal, že Son of the Rising Sun, syn vychádzajú, že som ako chlapca, ktorý bol stávol za v podstate to bol tábor pre chytených vojakov, ktorí mali Japonci. A on zistil, že už v tom strese, tom všetkom, čo tam prebehlo, že on si nevie spomenúť, ako vyzerá jeho mama. A teraz tieto deti boli možno 6 rokov, od 39. roku niektoré. Boli, proste hovorili francúzsky, boli v kláštore a boli bezpečí, ale títo rabíni rádi, to sú židovské deti. A chceli zobrať do židovských rodín. A prišli tam a povedali tomu predstavenému kláštora, že dajte nám tie deti. A ten predstavený povedal, doneste nám dôkazy. Nejaké listy, doneste papiere, doneste niečo, aby sme a potom aj dali. A vtedy mal jeden takú geniálnu myšlienku, ten rabín. Povedal, príjme večer. A teraz tie deti stali pri tých posteliach pred spaním. A niekto je tam boli 6 rokov. A ten rabín začal recitovať Šema Izrael a hlasom, veľkým hlasom. A tie deti si začali zakrývať tvár. A povedal, to sú naše deti. Keď si zubrie. Takže deťom treba hovoriť. A možno im ostane veľmi málo. Ale aj to veľmi málo sa stane ich identitou. Ale jedno z kľúčových slov, ktoré tam nájdete, je milovať. Mnohokrát, keď si dáte vyhľadať, to mnohokrát. Lebo som vás miloval. Budete ma milovať. To mnohokrát. Láska a zákon nestoja proti sebe. Je tu spolu. Milovať budeš svoj Boha. To povedal Pán Ježiš. A my sme vyštepení do Izraela. A preto história Izraela je aj našou históriou. A v ktorej sa Boh zjavuje taký, ako nám zjavuje. Nie sme náhradou za Izraela. S ním má Pán Boh ešte plán. A v tejto knihe sa dozviete potom ešte ďalšie veci, ktoré súvisia s Novým zákonom a s Pánom Ježišom. Mojžiš povedal, že príde prorok. A židia stále sa pýtali, hľadali, kto je ten prorok? Hovoril o Ježišovi Kristovi. Keď prišiel Ján Krstiteľ, sa ho pýtali, ty si Eliáš, ty si kto? Ty si ten prorok? Ten, ktorý, o ktorom napísal Mojžiš. Mojžiš bol nebo 6 prorok. To mnohokrát, to nehovoríme. Takže, keď budeme čítať to knihu s týmto poznaním, s týmto príbehom, že to posledná záležitosť, je to zmluva. Je to zmluva, ktorú Pán Boh ako suverén, nie je úplne rovnoprávna, ale je v mnohom rovnoprávna a spravodlivá a vraví, budete takto živí, budete požívaní. Pôjdete proti mne, budete požívaní. Načetol tam celú históriu, celú ďalšiu históriu v židovskom pohľadu. A celá smeruje k jednému jedinému. Kto je Boh, aký je, aký máme na tom vzťah. A k tomu, že aj keď sa tam nepodarí naplniť to, čo sa chce, tak ma pre nás riešila. Lebo Pán Ježiš zákon splnil všetko. A my ho nemusíme splniť. Nie, že by sme mohli teraz robiť všetky tie veci, nie. Ale my ho nemusíme splniť. lebo on ho splnil v každom ohľade. Splnil ho za nás a ten riek, ktorý mal byť potrestaný na žrieť, bol v mysle zákon potrestaný. Môj hriek. A tvoj hriek. Na kríži. Takže ak budeme takto čítať túto knihu, tak zrazu nebude nudno. Môžete ju čítať po tých troch častiach. Múlosť. Prítomnosť a budúcnosť. A pochopiť, že Pán Boh, ako sa hovorí v angličtine, zrazu budem citať jedného učiteľa, ktorý hovorí, že v angličtine history is his story. História je jeho príbeh. On dal Mojšovi poznať ten terén. Ešte predtým, ako to bolo. Ale nedal tam vojsť. A tak Mojšiš sa nedostal do zaslúbenej zeme. Ale o niekoľko storočí neskôr sa tam predsa dostal. Na hore Premu. Sa rozpráva s Ježišom. A o čom sa rozprávajú? O exode, ktorý má Ježiš prejsť. O tom vytrhnutí nás do zajatia, ktorý musí ale on prejsť. Takže Pán Boh má plán. Plán pre celú históriu, pre celú ľudstvo, pre každého z nás.